întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun regăsit! Sunt Crina Poenariu, iată-ne la o nouă ediție a Întrevederilor. Astăzi continuăm dialogul pe care l-am început în ediția trecută. Suntem alături de domnul inginer Ion Panait. Domnule inginer, bine ați revenit în cadrul ediției noastre.
Bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră.
Și vă mulțumesc că ați lăsat cumva, ne-ați lăsat să pătrundem în experiența dumneavoastră de credință, care are o legătură cu dragul de natură, iar astăzi urmează să vorbim mai mult despre chestiuni ce țin poate de opinie, dar și chestiuni ce țin de expertiză vis-a-vis de pădure și de mediu. Pentru început, este posibil ca unii dintre telespectatori sau cei care ne ascultă prin intermediul Radio Vocea Speranței să nu fie avut ocazia să asculte prima emisiune, așa că vă lansăm această provocare. Ascultați și prima parte din cadrul întrevederilor de săptămâna trecută. Astăzi, pentru cei care ne vizionează și ne ascultă, vă rog, transmiteți-ne câteva cuvinte, readuceți-ne aminte vis-a-vis de modul în care în viața dumneavoastră natura și dragul de natură v-a transformat, practic, perspectiva asupra vieții și asupra slujbei, pentru că sunteți inginer silvic, și legătura dintre natură și Dumnezeu, pentru că iată că dumneavoastră în 1996 sau 7, 97 ați intrat în Biserica Adventistă?
97, da.
97. 10 iulie. Bun.
Așa cum am spus și data trecută, am crescut în mijlocul naturii. Deci legătura a fost directă, doar că legătura nu a fost directă între înțelegerea rolului lui Dumnezeu în mersul naturii, așa cum îl înțeleg acum, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu. Cred însă că pentru mine, cel puțin, dar cred că pentru majoritatea dintre noi, a sta în natură, a urmări natura, o înțelege. Natura este unul din lucrurile prin care Dumnezeu ni se relevează. Dumnezeu a creat, Dumnezeu a creat ceea ce este în jurul nostru, Dumnezeu a pus bazele modului cum funcționează, în ghilimele, natura. Dumnezeu intervine și susține funcționarea acestei naturi. Cred că a sta în natură, a trăi în natură, a lucra în natură, e o modalitate bună de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a sta în apropierea lui Dumnezeu, de a sta conectat cu Dumnezeu. De fapt, după convertire, eu personal am început să înțeleg lucrurile mult, mult altfel de cum
și să faceți
înainte.
Mai multe conexiuni.
Să fac mult mai multe conexiuni decât am făcut înainte. Înainte le vedeam într-un anumit fel, după convertire am început să le văd. De fapt, esențial, am început să văd mâna lui Dumnezeu în viața mea, chiar dacă eu nu-L cunoșteam. Am vorbit doar o paranteză scurtă despre alpinism. Am făcut alpinism, mai fac și acum, dar la nivel de amator și mai la nivel mai scăzut, nu atât de pe zone atât de dificile, de profesionist,
da.
Pe zone dificile, dar am făcut alpinism de performanță în cadrul unui club sportiv. Acum, după convertire, încep și înțeleg că alpinismul e un sport de credință. Pentru că ești într-o echipă de 2 sau 3, iar viața mea este în mâna celuilalt care mă asigură. Dacă celălalt greșește, eu pot muri. Deci este pur și simplu a-mi lăsa viața în mâna colegului de coardă. Ceea ce presupune
credință, dar credință. Și responsabilitate și în același timp. Că poți fi tu cel care
în același timp și coarda. Responsabilitate de la mine către celălalt.
Experiența dumneavoastră nu s-a oprit doar la observarea naturii, pentru că meseria dumneavoastră, așa cum aminteam, este aceea de inginer silvic. Iar în ocazia trecută am debutat discuția noastră despre pădure. Vom continua astăzi să vorbim despre pădure și despre mediu, despre anumite direcții cu privire la abordarea mediului. Ajutați-ne puțin să înțelegem care sunt rolurile pădurii. Ați anticipat două fundamente în ediția anterioară.
În ediția anterioară am spus de două lucruri. Unul din lucruri care l-am spus este că pădurea, cel puțin în România, se regenerează natural foarte bine, speciile de bază.
Discutând deci nu avem de o criză, munte,
nu avem o criză de a dispărea pădurea, ca să spun așa,
cu
la modul practic.
Cu toate că anumite documentare, poate am văzut fiecare dintre noi, arată așa, dealuri, munți, golași.
Am discutat despre defrișări, că nu e cazul la noi în România. Uh-huh. Iar al doilea lucru care l-am spus și îl reamintesc este că lemnul este o resursă regenerabilă, el are un ciclu, atinge un maxim calitativ și cantitativ și după aceea degresează și pierde din calitate până ajunge humus într-un final. Deci de lucrurile acestea două ar trebui să ținem cont atunci când abordăm problema pădurilor. Cealaltă perspectivă al managementului unei păduri, ca să folosesc termenul
mai tehnic,
mai puțin tehnic, exact. Da, ca să înțelegeți diferența dintre termenul normal sau acceptat de toată lumea și tehnic, este diferența dintre arbore și copac. Lumea obișnuită spune copac, în termen tehnic este arbore. Bun, chiar dacă folosesc copac, sper să nu sunt colegii care sunt silvicultori. Era o provocare să nu folosim la facultate termenul de copac. Din perspectiva managementului, pădurea îndeplinește trei mari roluri. Este și nu trebuie să subestimă, e un rol economic, este foarte clar, avem în jurul nostru N exemple de folosirea lemnului în viața de zi cu zi, îndeplinește un rol social, multe localități, sate, culturi, depind strict de lemn, aceea este singura sursă de venit și mai are un rol de mediu, rolul ecologic, ca să zic așa. Deci sunt trei mari roluri care le îndeplinește pădurea. Evident că în funcție de destinația pădurii respective, poate fi ele toate trei se regăsesc în orice tip de pădure, dar poate fi unul preponderent, prioritar pentru o anumită pădure, pentru o altă pădure poate fi prioritar alt rol. De exemplu, Aventura Park din Brașov este tot o pădure, dar acolo predominant este rolul social, pentru că asigură o funcție socială pentru
cei de care
de agrement. Social în linii mari. O pădure situată într-o arie protejată, evident că are un rol ecologic mult mai mare decât celelalte. Altă pădure care este destinată strict producției de lemn are, evident, preponderent un rol economic. Și acolo unde pădurea are un rol economic, indirect are și un rol ecologic, pentru că reglează apa, circuitul apei în natură, așează lucrurile, produce humus și așa mai, oxigen și așa mai departe. Și aceea, chiar dacă destinația prioritară a unei păduri este economică, ea își produce și celelalte efecte de mediu și social. Și ele sunt mișcabile în spațiu. Asta am vrut să transmit.
Ce le-ți răspunde celor care totuși, că amintează de efectele de mediu, care totuși sunt îngrijorați atunci când în anumite, mă rog, reportaje, să zicem așa, sau în anumite luări de poziție, ni se arată munți, golași de pe care s-au tăiat copacii. Ce le-ați răspunde celor care se îngrijorează și spun, bun, înțelegem că natura are un rol economic, dar vorba aceea, una e să-ți tai niște lemne care oricum sunt în stadiu de ar trebui tăiate oricum, când vorbeați despre ciclul acesta al arborilor, dar alta este o tăiere masivă.
Da, cred că în primul rând ar trebui să înțelegem la nivel macro și în linii mari, nu neapărat dus în detalii de specialitate, cum se menegerează pădurile în România în conformitate cu legislația din România. Noi în România, exceptând molidul și plopii, mergem pe regenerarea naturală a unei păduri. Asta însemnând că atunci când pădurea ajunge la maturitate, începe să producă sămânță, deci începe să se regenereze natural din propria sămânță, pur și simplu se fac în 3, 2, 3, 4, 5 pași, depinde de specie, de zona climatică și așa mai departe, intervenții de arării, pentru că dacă a plecat o plantulă mică, are nevoie de lumină, evident, ca să se dezvolte, ea va muri după un anumit timp dacă nu-i asigur condiții de lumină și de apă și așa mai departe. în 2-3 pași se elimină arboretul bătrân, luându-i locul arboretul tânăr. Am zis excepția făcând molidul și plopii, care se, o să poate amintim imediat cum se practică. Da, eu la un moment dat pot avea imaginea unei suprafețe care nu mai are pădure, dar dacă ea are pădure, regenerare mică, uh-huh, înseamnă că este normal să fie așa. Uh-huh. Faptul că nu mai am arbori bătrâni de 100 și ceva de ani, dar și am arbori de 10 ani, 5 ani, 10 ani, arbori, în propriu zis arbori, că sunt mici, plantule, să zicem așa, sau semințiși, în termeni tehnici, nu înseamnă că acolo nu mai am pădure. Ori am observat că majoritatea oamenilor, dacă nu văd pădure de 100 și ceva de ani, consideră că nu mai e pădure acolo. Ceea ce ar trebui să fim corecți și să ne documentăm, să înțelegem lucrurile.
Dar ce ne puteți spune despre inițiativele de plantare? Și unele inițiative sunt așa de plantare masivă. Știu că dumneavoastră vă ocupați și de proiecte în sprijinul educației copiilor. Chiar am participat într-un astfel de proiect și vreau să vă mulțumesc că vă luați din timp ca să investiți și în educația copiilor vis-a-vis de pădure și așa mai departe de mediu. Bun, înțelegem ideea de educația copiilor. Uite, plantezi un pom, asta se întâmplă. Dar totuși există și direcții de hai să plantăm masiv, că uite, moare pădurea din România.
Nu e rău că sunt astfel de inițiative. Majoritatea inițiativelor de plantare sunt pe anumite terenuri, așa zise, degradate, care sunt supuse eroziunea, lucrări de teren, terenuri pășuni care s-au produs alunecări și mai departe și care sunt împădurite. Acele inițiative mai mult acolo se duc și mai puțin în partea de fond forestier. Ceea ce am înțeles eu personal, dar și compania unde lucrez, este că e nevoie de a schimba percepția și modul de înțelegere a pădurii și ca să schimb lucrurile acestea, e mai ușor să le schimb de la copii. Oricum, eu sunt uimit de modul în care persoane mature nu reușesc să înțeleagă echilibrat lucrurile și se duc în extreme. Eu rămân uimit cum persoane de la care aș avea așteptări mari acordă mai mult credit unei informații pe o rețea de socializare sau pe un post de televiziune decât informațiile primite de la un specialist. Rămân uimit cum lumea acceptă o multitudine de informații fără a cerceta expertiza celui care este în spatele acelor informații. Circulă foarte multă informație. Cred că este esențial să filtrezi această informație. Vei fi bombardat cu foarte multe lucruri ca să scoți ceea ce e adevărat. Este o artă până la urmă ca să-ți filtrezi informația. Și aici, pentru a o filtra ca lumea, cred eu că trebuie să te duci la cine ai încredere, cine știi că sunt expert, cine are experiență, are un cuvânt de spus și așa mai departe.
Și acum aș vrea să punem punctul pe I. Al discuției noastre. Se spune că asistăm la o criză a mediului. Ce ne puteți spune despre lucrul acesta? După care să mergem la întrebarea pe care am anunțat-o, cum ar trebui să ne raportăm noi ca și creștini.
Da, eu n-aș fi chiar atât de speriat, atât de extremist în problematica de mediu. Există o probleme de mediu, există poluare, nu o putem contesta, dar cred că dacă stăm bine și analizăm contextul, cine face această politică exagerată de mediu și se exacerbează oarecum și ne uităm bine la ONG-urile respective, eu și, nu, în discuții și cu alte persoane care consider eu că sunt competente, concluzia mea este că la momentul actual problematica de mediu este o pârghie economică. Și ar trebui să ne gândim serios că atunci când o anumită problemă devine pârghie economică, se denaturează foarte mult adevărul, pentru că crește interesul pe un anumit domeniu, în cazul acesta economic, și ar trebui să, cu atât mai mult, să fim atenți ce informații luăm, de unde le luăm, ce este în spate și așa mai departe. Problema aceasta a expertizei celui care vorbește, vă dau un exemplu simplu, sper că nu consum prea mult timp.
Nu,
am fost la o, de mult, imediat după anii 90, la o prezentare funicularelor, a instalațiilor de colectat lemnul prin, pe cablu suspendat. Era o prezentare făcută a unui model nou de funicular de către una din cele mai mari companii, branduri din Europa, la care înțelegeam în invitația care am primit-o că e prezent și proprietarul brandului respectiv. De fapt, o afacere de familie. Nu știu dacă e prima din Europa, dar undeva printre primele. Au fost multe discuții libere până să fie partea oficială, așa mai departe. Am stat de vorbă cu foarte mulți. Da, firesc, mă tot întrebam unde este, cine este proprietarul brandului, pentru că, da, știam din facultate, eram curios. Da, și evident privirea se ducea către persoane mai bine îmbrăcate, mai prezentabile și așa mai departe. Când au fost luările de cuvânt, surpriza mea a fost să constat că persoana care era proprietarul brandului respectiv și, repet, unul din cele mai mari din Europa, avea mâinile, se vedea lucrat cu cheia, stat în ulei, mâini muncite. Întrebarea mea a fost, în cine crezi? În acela care a proiectat ceva și a stat cu mâinile pe cheie și în ulei și a produs produsul respectiv? Sau în unul care în viața lui nu a strâns un șurub? E problemă, cine are expertiză să-mi spună mie că este acel funicular bun sau nu este bun? Cine are expertiză să-mi spună mie că acea problemă de mediu este gravă sau nu este gravă? Fiecare, părerea mea, că fi nevoie, ar fi necesar să cerceteze sincer în interiorul lui în privința aceasta.
Deci să înțelegem că poziția dumneavoastră este, da, există pe alocuri probleme vis-a-vis de încălzirea globală, spre exemplu, ce ne puteți spune?
Există probleme, probabil că există și o încălzire globală, o demonstrează temperaturile, dar nu creșterea temperaturilor medii globale e de ordinul 0 ceva grade. Eu cred că nu aceea e o problemă majoră, pentru că Dumnezeu a creat natura foarte adaptabilă și natura procesează aceste mici diferențe de temperatură. Poate că mai complicată nu e creșterea temperaturii medii, care v-am zis, eu cred că o procesează natura, la fel cum procesează foarte multe din deșeurile care le aruncăm noi, fiecare, conștient sau inconștient. Poate că undeva unul din efectele încălzirii globale este și e datorat multor intervenții, nu neapărat în încălzirea globală. O să vă dau exemplu din zona unde lucrez. E datorită intervențiilor omului în natură. De exemplu, zonele viticole sunt puternic afectate de faptul că în perioada vie între înflorire și fructificare, cu rachete se disipează norii pentru a nu se forma grindină. Dar, în acele zone nici nu mai plouă. Așa. Aici vin niște extreme datorită intervenției omului, nu neapărat încălzirea globală la nivel macro, dar sunt probleme. Referitor la mediu și la păduri, nu, eu nu spun că nu există anumite greșeli, excese, defișări, cum ziceați în ghilimele dumneavoastră, sau zone tăiate mai mult, dar sunt zone punctuale între a avea o zonă punctuală de și a generaliza la nivelul unei țări sau unui glob, e o diferență.
E o diferență.
Este o diferență. Și ar trebui să fim atenți când generalizăm, adică dacă din 6.500.000 de hectare aproximativ, câtă pădure are România, s-a defișat un hectar, putem generaliza? Am dat extrem și eu un hectar.
Pentru că aș vrea să trecem la, să ne apropiem de concluzia ediției. De pe paginile Sfintelor Scripturi aflăm că pe vremea când Iosif din Biblie, băiatul lui Iacov, a fost în Egipt, a fost 7 ani de secetă în care nu creștea nimic și veneau din alte țări persoane să cumpere niște grâu ca să supraviețuiască. Adică înțelegem că, practic, ca să ajungem aici la discuția despre creștin, cum ar trebui creștinul să vadă toate aceste direcții care pot fi fie în zona liberală, ultraliberală, fie într-o zonă ultraconservatoare. Care este, în opinia dumneavoastră, acel punct de mijloc, o cale de mijloc care nu înseamnă o cale a compromisului, ci o cale a echilibrului, de a înțelege, de a conștientiza situația de fapt, de a nu fi așa visători, naivi, utopici, nu, trăim într-o lume ideală. Nu, realitatea așa cum este, dar de a înțelege spiritul a ceea ce se întâmplă.
Da, plecând un pic de la Iosif, că tot ați ridicat mingea, istoria ne arată că globul pământesc, pământul, a avut o oarecare ciclicitate între perioadele de temperaturi mai ridicate, temperaturi mai scăzute. 7 ani de secetă. E o ciclicitate. După aceea au venit 7 ani bogați. Nu a mers totdeauna clima pe glob super liniar. Și asta putea să ne dea de gândit și pentru modul în care abordăm, așa zisa, problema de încălzire globală de acum, care, repet, nu spun că nu există, să nu... Referitor la raportarea noastră ca și creștini, după mine este simplu. Avem o responsabilitate în privința naturii, în privința mediului înconjurător. Dumnezeu se relevează prin natură. Ca atare, Dumnezeu în Eden pe Adam și Eva le-a dat să o stăpânească și să o îngrijească. Deci am o responsabilitate față de natură. Ideea mea este că uneori suntem tentați să ne scoatem pe noi din ecuație. Eu nu lucrez în silvicultură, eu nu lucrez în domeniu, în relație cu natura, lucrez într-o hală industrială, eu n-am nicio implicație asupra naturii. Ceea ce nu este adevărat, după mine. Fiecare din noi avem un impact asupra naturii și ca și creștin eu ar trebui să fiu conștient că prin tot ceea ce fac, prin ceea ce arunc, prin cât consum, cât consum inutil, am un impact asupra mediului înconjurător și înainte de a arăta cu degetul că nu face nimic guvernul, că nu fac nimic ONG-urile, că nu face nimic biserica, ar trebui să mă întreb ce fac eu, ce fac și ce aș putea să fac mai bine în problematica aceasta a mediului. În esență, lucrurile acestea se traduc prin a fi conștienți că problema de mediu majoră este consumul. Cu cât consumăm mai mult, cu atât zvârlim mai mult. E un lanț, un cerc. Noi, omul modern, postmodern, cum vrem să-i spunem, ne-am învățat să consumăm foarte mult. Schimbăm des mobila, schimbăm des hainele, luați dumneavoastră, aruncăm mâncare, nu vă dau cifre, căutați, sunt statistici care ne spun, aruncăm extraordinar. Ori toate lucrurile acestea care le consumăm inutil sau am putea trăi și fără să le consumăm, creează o problemă de mediu. Și problema pe mediu vine din două direcții la lucrurile acestea. Vin că se poluează când se produc aceste lucruri și se poluează când se aruncă, pentru că nu toate produsele care le aruncăm, ca să folosesc așa un termen simplu, au pus la punct un proces tehnologic de reciclare. Așa se explică. Sunt multe exemple mărunte care
cum
pot fi
date. Cum e criza peturilor, de exemplu.
Cum e criza peturilor. L-am umplut globul pământesc de peturi și acum ne întrebăm ce facem cu peturile. Dar ne-a plăcut că e comod să nu mai ai o sticlă de sticlă care să o poți tot timpul după tine, ce să iei un petru, îl zvârli, iei altul, îl zvârli și așa mai departe. Dar, și asta mi-arată că problema e la mine. E complicat acum unde s-a ajuns cu consumul, pentru că e interesul al omului comod să consume, e interesul firmei care produce, că vrea să vândă cât mai multe sticle, peturi, ce haine, ce vrem noi să luăm ca exemplu. E destul de complicat. E destul de complicat de oprit. Poate că aici se vede mâna diavolului, pentru că oprirea consumului, chiar dacă forțezi prin instrumente financiare și așa mai departe să diminuezi consumul, că poți veni prin, nu știu, 3 lei petul și scade, nu mai cumpără lumea atât de mult. Un leu apa, 3 lei petul. Dar se creează o problemă socială. Deci noi, consumul s-a dus ca o roată, ca bulgărele de zăpadă s-a învârtit și acum e foarte greu să-l mă oprești. Nu știu, nu mi-am preocupat chiar atât de amănunt cum se poate opri, dar cam așa văd eu lucrurile.
În alte cuvinte, la fel ca și imaginea pe care ne-ați creat-o vis-a-vis de alpiniști. Când ești în ascensiune, ești responsabil pentru viața ta, dar și viața celor de lângă tine.
Da, și încă un lucru, mergând mai departe, ești responsabil de viața ta, de viața celuilalt, iar amănuntele și acolo când te cațări și aici în problema de mediu care o discutăm, dar în toate problemele de viață contează foarte mult, pentru că și în alpinism amănuntele sunt extrem de importante. Dacă coarda n-ai așezat-o cum trebuie și ți s-a încurcat exact în momentul când ai un pasaj dificil, vei avea probleme serioase. Trebuie să fii foarte atent la toate amănuntele. Nu ți-ai pus o asigurare cum trebuie, tragi coarda, se blochează, face unghi mare, sunt amănunte. La fel este și în problema problema de mediu, că până la urmă sunt amănunte, acesta un PET, dar ce contează un PET? Dar realitatea e că fiecare gândim așa, ce contează un PET?
Un verset care poate părea din zona versetelor poate în extremă este acesta: voi distruge pe cei ce distrug pământul. A trebuit să ne îngrijorăm vis-a-vis de chestiunea aceasta? În sensul că, bun, poate uneori din neglijență, din lipsă de educație, din pur și simplu așa, dintr-o obișnuință, nu folosim înțelept resursele. Dar să înțelegem că există și la nivel programat anumite chestiuni care, în mod special în sfera economică, da? Suntem conștienți că distrug mediul și totuși le facem ca să se umple buzunarul?
Da, aceea este o raportare care o spuneți dumneavoastră a unui producător.
A unui producător.
Care poate fi și creștin, într-adevăr.
Categoric.
Și ar trebui să-și pună problema, dar poate fi pusă problema și din punctul meu de vedere simplu, ca și consumator, ca și cumpărător. Da, m-am gândit mult la versetul acesta, voi distruge pe cei care distrug pământul. Ar trebui să-mi pun serios problema. Da, putem specula cum va distruge sau să despicăm firul în patru, dar în esență, eu înțeleg din versetul acesta că am o responsabilitate. Dacă Dumnezeu atrage atenția aici, am o responsabilitate atât în distrugerea fizică a pământului, cât și în degradarea morală a pământului, că eu cred că sunt cuprinse mai multe acolo în acest verset. Voi distruge pe cei din sub pământul. Nu cred că se referă numai la partea fizică, ci și la partea morală și așa mai departe. Și înțeleg și eu, în dreptul meu, așa cred că e bine să-mi pun semne de întrebare, că sunt responsabil în privința aceasta. Una din marile noastre probleme astăzi este că ne scoatem din ecuație. Nu suntem noi, sunt vinovați alții. Aud foarte frecvent ceilalți. Ei au vină, că nu fac legi, că așa mai departe. E adevărat, iau partea lor de vină, dar și eu am pe mea. Nu ar trebui să mă exclud pe mine din problemă. Insist, problematica de mediu e problema noastră a tuturor. Nu e doar a guvernelor, a ONG-urilor. E a noastră a tuturor. Dacă nu conștientizăm lucrul acesta,
vom continua să ne plângem,
să ne plângem, exact.
Și de regulă știți cum e. Cine se plânge mai mult e cel care nu pune osul prea mult.
Exact.
În momentul în care pui osul, parcă ți se schimbă și perspectiva.
Încep să înțelegi mai bine lucrurile.
Să înțelegi și poate chiar să devii proactiv. Bun,
exact.
Asta e problema, să văd ce pot să fac ca să o schimb. Rămânem într-o notă pozitivă, prin cuvintele psalmistului care spune: privesc cerurile, pământul, lucrarea mâinilor tale, mă uit la animale, cu tot ceea ce se întâmplă în natură și mă întreb ce e omul. Foarte frumos și chiar am vrut să scoatem în evidență lucrul acesta, modul în care dumneavoastră vă faceți meseria, să spunem așa pe românește, da? Aduceți o valoare suplimentară acestui lucru, pentru că înțelegeți legătura intrinsecă între om, Dumnezeu și natură. Dumnezeu se revelează, iată ne spuneați, prin natură, iar lucrul acesta, înțelegerea acestei revelații implică o responsabilitate din partea noastră a fiecăruia. Ideea de comunitate, de globalizare, nu înseamnă că mă uit la celălalt să dau vina pe celălalt, nu. Sunt eu, în primul rând, responsabil să fac lumea mea, aceea a mea, căsuța mea, metrul meu de pământ, să-l fac cât se poate de prietenos. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune și vă doresc multă înțelepciune, dar nu cu ghilimelele de rigoare, multă înțelepciune în a cunoaște natura, în a vorbi despre procesele naturale și a promova echilibrul în ceea ce privește abordările vis-a-vis de mediu.
Mulțumesc mult de tot și recomand tuturor să fim echilibrați în abordarea tuturor problemelor.
Mulțumim frumos! Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Până data următoare, numai bine!